Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլսյանն է։ Արդյոք ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի վրա հարձակման մասնակիցներից մեկը Արարատ Խանդոյանը կարողանա հաղթել սեպտեմբերին ծաղկահովիտում կայանալիք համայնքապետի ընտրություններում, ռեպորտաժ արագած օտնի մարզից։ Ապրիլյան պատերազմից անցել է ավելի քան 4 ամիս, Մարտակերտի բնակիչներից ոմանք սակայն դեռ չեն շտապում վերադառնալ հարազատ քաղաք։ Որքանով են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամները կատարում Հայաստանի առջև ստանձնած իրենց դաշնակցային պարտավորությունները, երևանցի փորձագետներն այսօր այս թեման են քննարկում մեր ամենշաբաթյա տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը. Ռուսաստանի կողմից համադանում գտնվող ռազմական օդանավակայանի օգտագործման որևէ ժամանակային սահմանափակում գոյություն չունի, այսօր Թեհրանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեին Դեխանը։ Ռուսաստանը կարող է իրանական ռազմականն օգտագործել որքան կամենա, հայտարարել է Իրանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար, նշելով սակայն, որ խոսքը բացառապես համադանից ոչ հեռու գտնվող Նոջե ռազմաօդային բազայի մասին է։ Մեր երկրի տարածքում գտնվող ռազմական այլ օբյեկտներից օգտվելու թույլ տվություն ռուսական կողմին չի տրամադրվել, նշել է Դեխանը։ Հիշեցնեմ, ռուսական օդուժը Սիրիայում իրականացվող գործողությունների շրջանակում իրանական համադանի օդանավակայանը սկսել է օգտագործել այս շաբաթվա սկզբին։ Թուրքիայի խորհրդարանն այսօր քվեների մեծամասնությամբ պատվերացրել է Իսրայելի հետ հարաբերությունների բարելավման մասին համաձայնագիրը։ Դրա համաձայն Իսրայելը 25 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է 20 միլիոն ամերիկյան դոլարի փոխհատուցում վճարի 2010-ին Մավի Մարմարան ավի դեմ իրականացված հարձակման զոհերի իրավահաջորդներին։ Այսօր վավերացված համաձայնագրով Թուրքիան նաև հնարավորություն կստանա մարդասիրական օգնություն տրամադրել Համաս շարժման վերահսկողության տակ գտնվող Գազայի հատվածի բնակչությանը։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է երկրի 4 քաղաքացիների, Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ առնչություններ ունենալու կասկածանքով։ Բոլոր ձերբակալվածները բջջային կապի 3 խոշորագույն օպերատորներ հանդիսացող Բաքսել, Ազերֆոն և Ազերսել ընկերությունների տեխնիկական ստորաբաժանումների աշխատակիցներ են։ Ադրբեջանցի իրավապահները պնդում են, որ ձերբակալվածները Ֆեթուլլա Գյուլենի կողմնակիցներին անօրինականորեն տրամադրել են ընկերության հաճախորդների անձնական տվյալները։ Միացյալ Նահանգներում աշնանակայնալիք նախագահական ընտրություններում առաջադրված հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորթը 3-3-ան հրաժարական է ներկայացրել։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն և Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հետաքննում են Մանաֆորտին պատկանող կառույցների և Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կապերը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն Մանաֆորտին պատկանող ընկերությունն, ինչպես նաև մեկ այլ հայտնի Վաշինգտոնյան լոբիստական կառույց Podesta Group-ը, ծառայություններ են մատուցել Յանուկովիչին և նրա ղեկավարած ռեգիոնների կուսակցությանը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ղեկավարներին զսպվածության կոչ է հղել։ Այդ մասին նա հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի հնչեցրած հայտարարություններից մեկ օր անց, որոնցում նա նշել էր, թե մեջբերում չի բացառվում, որ Ռուսաստանը լայնածավալներ խուժում իրականացնի Ուկրաինա։ Բայդենը հեռախոսազրույց է ունեցել Պորոշենկոյի հետ, որի ընթացքում նշել է, մեջբերում Միացյալ Նահանգները հստակ ուղերձ են հղել Մոսկվային, որ աշխարհը հետևում է զարգացումներին և ընդգծում է իրավիճակի հանդարտեցման անհրաժեշտությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ ռազմաքաղաքական թեմաների մասին խոսենք։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմից ավելի քան 4 ամիս է անցել, այս ընթացքում բազմաթիվ վերլուծաբաններ ու ռազմական փորձագետներ անում էին հնարավորը հասկանալու համար, թե ինչ էի վերջո հարկավոր ձեռնարկել ադրբեջանական հնարավոր նոր հարձակմանը դիմակայելու, նոր զոհեր և կորուստներ թույլ չտալու համար։ Քննարկումների մի զգալի մասը վերաբերում էր Ռուսաստանի և դրա նախաձեռնությամբ ստեղծված հավաքական քաղաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մյուս անդամների հետ Հայաստանի ունեցած հարաբերություններին։ Այս տարվա ապրիլյան իրադարձությունները հայ հանրության մի զգալի հատվածի մոտ լուրջ կասկածներ առաջացրեցին, որքանով են համապատասխանում իրականությանն այն լավատեսական պնդումները, թե ռազմաքաղաքական միասնական բլոկում ընդգրկված պետությունները միմյանց հանդեպ դաշնակցային պարտավորություններ ունեն։ Այս հարցերը պատահական չծագեցին, պետք չէ մոռանալ, որ Ռուսաստանը 2013 թվականից ի վեր նորագույն սպառազինություններ վաճառում Ադրբեջանին, իսկ հապկանդամ ևս մեկ ազդեցիկ պետություն Ղազախստանն ակնհայտ ադրբեջանամետ դիրքորոշում էր որդեգրել ապրիլին, հենց պաշտոնական Աստանայի պահանջով էր, որ չերալ հայտարարվեց Երևանում ԱՊՀ անդամ պետությունների վարչապետերի հավաքը։ Ստեղծված պայմաններում ինչպես պետք է զարգանան Հայաստանի հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի որպես կազմակերպության և դրա անդամ պետությունների հետ, այսօր այս թեման են քննարկում տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Երևանցի փորձագետներին հյուրընկալել է Սարգիս Հարությունյանը։
Այս շաբաթ Երևանում հավաքվել էին ՀԱՊԿ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները, Դաշնքի քարտուղարության տարածած պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը խոսվել է տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության խնդիրներից, ՀԱՊԿ հավաքական ուժերի հետագա զարգացումից, ահաբեկչության դեմ պայքարից։ Հայաստանը ՀԱՊԿ հիմնադիր անդամներից է, ապրիլյան պատերազմից հետո առաջին անգամ հավաքվել էին Դաշնքի երկրների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարներ, ու որևէ խոսք չասվեց անցած պատերազմի Հայաստանի անվտանգության առջև ծառացած սպառնալիքների մասին։ Այսօր հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործում այդ կարույցի ունեցած դերի մասին կխոսենք Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդերյանի և միջազգային ու անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանի հետ։ Պարոն Իսկանդերյան, 4 օր Հայաստանը պատերազմի մեջ էր, մենք տեսանք, թե Դաշինքը ինչպես արձագանքեց։ Ապրիլի 5-ին Բորդյուժան ընդամենը մի հայտարարություն արեց, մեջ բերեմ. Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրացումը կարող է խոշոր հակամարտության հասցնել Կովկասում, առաջնորդները առաջին հերթին Ադրբեջանի, սա պետք է հասկանան։ Ինչ է կարծում, արդյոք ՀԱՊԿ-ը համարժեք կերպով է արձագանքում Հայաստանի առջև ծառացած սպառնալիքներին։
ՕԴԿԲ в качестве действительно коллективной организации безопасности ведь не существует и никогда не существовало.
ՀԱՊԿ-ը որպես անվտանգության ապահովման հավաքական կազմակերպություն գոյություն չունի և երբեք գոյություն չի ունեցել։ Չեմ կարծում, որ ի սկզբանե անգամ մինչև ապրիլյան լարվածությունը կարելի էր մտածել, որ ենթադրենք ղրղզական կամ բելառուսական զորքերը կամ տաջիկական տեսանտը կօգնի մեզ այստեղ, իսկ մենք հայերս կմարտնչենք ինչ-որ պատկենյան կիրճում։ ՀԱՊԿ-ը Ռուսաստանի հետ առանձին երկրների փոխգործակցության ձև է, ֆորմալ առումով իհարկե։ Սա ընդհանուր մի կազմակերպություն է, բայց իրականում Դաշինքի անդամ երկրներից յուրաքանչյուրը, Բելառուսը, Հայաստանը, Կենտրոնասիական երկրները, փոխգործակցում են Ռուսաստանի հետ երկկողմ ռազմական համագործակցության շրջանակում։ Ուստի ՀԱՊԿ նիստերը կրում են շատ թե քիչ ֆորմալ բնույթ։ Նրանք սովորաբար խոսում են մոդայիկ ինչ-որ բաների մասին, պետք է պայքարել ահաբեկչության դեմ, պետք է խորացնել համագործակցությունը, պետք է փոխադարձ համաձայնության հասնել Ռուսաստանի հետ իրական փոխգործակցության հարցերը, սպառազինության տարբեր ձևաչափերով քաղաքական անվտանգության ապահովման, զինծառայողների ուսուցման, ֆինանսական արտոնությունների վերաբերյալ չեն կարող ապրիլից հետո քննարկվել օգոստոսին։ Դրանք քննարկում են մշտապես, քննարկում են հայկական զինվորականների, անգամ ավելի բարձր, Հայաստանի քաղաքական էլիտայի ու Ռուսաստանի քաղաքական էլիտայի միջև, երբեմն հաղթահարելով ՀԱՊԿ նիստում, օրինակ, ղրղզների, բելառուսների, ղազախների հետ առկա որոշակի հակասությունները։ Բայց այդ քննարկումները տեղի են ունենում ավելի հաճախ և իհարկե ավելի փակ ռեժիմում, քան այն հանդիպումները, որոնց մասին խոսում էինք։
Иногда преодолевая некоторые противоречия, которые есть внутри ОДКБ с казахами, с белорусами, например, да, и так далее. Но они происходят гораздо более интенсивно, но и, конечно, гораздо более закрыто, чем вот такого рода встреча, о которой мы говорим.
Ан Сафарян, մինչ պաշտպանության նախարարների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների այս հանդիպումը անցած ամիս հուլիսին Երևանում էին ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտգործ նախարարները, մի հայտարարություն ընդունվեց, որտեղ ընդամենը կողմերին կոչ արվեց խնդիրը լուծել խաղաղ ճանապարհով, մինչդեռ Հայաստանը պնդում է, որ ռազմական, որ ագրեսորը հենց Ադրբեջանն է, դուք ինչ կարող եք ասել ՀԱԲ կարձագանքի մասին?
Ընդհանուր առմամբ թերևս շարունակեմ Իսկանդարյանի խոսքը, սկսելով նրանից, որ ՀԱԲԿ-ը երբեք չի եղել և դժվար թե լինի կենթանի կառույց պիտանի առնվազն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես կարծում եմ այդ կառույցը անգամ Ռուսաստանի պիտանի չէ, որովհետև նույնիսկ վերջին տարվա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Ռուսաստանը ինքն է ստեղծել այդ բուտաֆորիան և նույնիսկ իր որոշ պահանջներին այն չի բավարարում, որովհետև տեսեք նույն թուրք-ռուսական միջադեպի հետ կապված, հիշում եք ինչ տեղ ունեցավ, երբ Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետը փորձեց որպես նախագահող երկրի գլխավոր շտաբի պետ հավաքից հետո հայտարարել, թե ՀԱԲԿ-ի անդամ երկրները կիսում են ուրեմն Ռուսաստանի դիրքորոշումը Թուրքիայի կողմից ինքնաթիռը խոցելու կապակցությամբ, բառացիորեն հայտարարվեց, որ որևէ մեկը իրավունք չի տվել Հայաստանի նման հայտարարություն, այսինքն անգամ Ռուսաստանը, որը փորձում էր Հայաստանի միջոցով կորզել այդ դիրքորոշումը, դա չստացվեց։ Հիմա այս բուտաֆորիան, որը ստեղծել է Ռուսաստանը և որի հետ մենք հույսեր ենք կապել, ցավոք սրտի, եթե փորձագետները շատ դեպքերում իմացել ենք, որ տայնը շառնակ, որ այդ կառույցը որևէ կերպ մեր անվտանգության խնդիրներին ադեկվատ չէ, այնուամենայնիվ ցավով պիտի խոստովանել, որ Հայաստանի և նախկին և ներկա իշխանությունները հույսեր էին կապում, որ այնուամենայնիվ դա կգործի, դա կգահամալրելու հայ-ռուսական առանցքին, բայց տեսեք, մենք նույնիսկ այդ խնդիրը ունեցել ոչ միայն 2014 թվականին, ոչ միայն 2015-ին, այլ նաև 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ ըստ էության ուրեմն ՀԱԲԿ-ն որևէ ձևով, ոչ միայն ՀԱԲԿ-ն, այլ ներեցեք, նույնիսկ այստեղ պիտի չհամաձայնեմ Իսկանդարյանի հետ, հայ-ռուսական ձևաչափը որևէ ձևով չարձագանքեց Հայաստանի դեմ հասունացող, չասեմ Արցախի դեմ, Հայաստանի դեմ հասունացող ռազմական բնույթի վտանգներին, և իրավացիք շատ հաճախ կատակում ենք մեր մեկնաբանություններով նշելով, որ ՀԱԲԿ-ի արձագանքը կարծեք թե Մինսկի խմբի արձագանքը լիներ, որովհետև դա ամենևին, գիտեք, կոլեկտիվ անվտանգության դաշինք զգուշացնում է, սպառնալիքին ադեկվատ պատասխան է տալիս, դա ինչ-որ միջնորդական կազմակերպություն չէ, թերևս հենց այդտեղ, հենց նմանատիպ հայտարարություններում, որտեղ ընդամենը ասվում է, որ խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով, փոխզիջումներով, չգիտեմ ինչ և այլ և այլ, այդպիսի հայտարարությունները իրեն կարող է թույլ տալ Մինսկի խումբը, բայց ոչ կոլեկտիվ անվտանգության դաշինքը, որի անդամը պարբերաբար և բավական հաճախակի դուրս է գալիս իր դեմ ծառացած ուրեմն ռազմական սպառնալիքի դեմ, և ըստ որում, ինչպես արդեն մեկ անգամ նշել եմ, կարծեք թե նույնիսկ ավելի վատ բան կա, այդ դաշինքի անդամներ Հայաստանի դաշնակիցներ այդ կառույցում բացահայտ քաղաքական և այլ առումներով դիրքավորվում են հոգուտ հակառակորդին, ինչ մենք տեսանք ապրիլյան պատերազմի օրոք, և հետևաբար կներեք, եթե մի փոքր ավելի վուլգարացնեմ, ապա խորունք նայելով այդ կառույցին մի տեսակ նույնիսկ ստացվում է, որ դա թշնամական կառույց է։
Պարոն Սաֆարյան, տեսեք, մյուս կողմից ՀԱԲԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան բազմիցս հայտարարել է, որ գիտեք, Հայաստանը չի դիմել դաշինքի աջակցությանը, ֆորմալ այդպիսի դիմում չի եղել, մեր կանոնադրության համաձայն նման դիմում է հարկավոր, որպեսզի մենք արձագանքենք, և կներեք, մենք չենք կարող առանց դիմումի արձագանքել, սրան ինչ կարող եք ասել?
Ես կարծում եմ դեմագոգիա է, որովհետև դա միակ պատասխանը չի եղել, ակնհայտորեն պարոն Բորդյուժան քանիցս փորձել է անհաջող դուրս գալ հարցի տակից, 2014 թվականն էլ, երբ նրան հարցրեցին, թե ինչու ուրեմն չեն արձագանքում, նույն իր երկրի դեսպան Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարեց, որ իրենք տեղեկացված չեն, որ օրինակ Տավուշի սահմանագծում կրակոցներ են տեղի ունենում և խոշոր դրամաչափի ուրեմն զինատեսակներից, այնուհետև մեկ այլ բացատրություն տրվեց 2015 թվականին, երբ ասացին, ինչու ՀԱԲԿ-ը չի միջամտում կամ չի նախազգում զգուշացնում Ադրբեջանին որպես Հայաստանի սպառնալիք, ինք պատասխանեց, որ իրենք տեսնում են, որ հայկական հայ զինվորը բավականին արդյունավետ պաշտպանում է Հայաստանի սահմանները, դրա համար չեն միջամտում։ Եվ ահա նաև սա կողքը դնենք, եթե ձեր երրորդ պատասխանը կստացվի, որ ուղղակի անհաջող փորձեր են ուղիղ տրված հարցին ուղիղ պատասխան չտալու տեսանկյունից։ Եվ այս կտրվածքով իհարկե միգուցե ֆորմալ առումով ինքը ճիշտ է, ես չեմ ուզում ասել, թե Հայաստանի իշխանությունները մեղքի բաժին չունեն այս ամենում, իհարկե պետք է հեղեղած լինեինք, պետք է ուղղակի անհանգստացած լինեինք այդ կարգին։ Ես կարծում եմ, որ մեր իշխանությունների մի փոքր ավելի շատ են վախենում, ուրեմն այսպես ասած, Ռուսաստանին զայրացնելուց։ Ես կարծում եմ, որ նաև միգուցե մեզ հավաստիացրել են, որ մեր վրա հարձակում չի լինի, հիշեք Սերժ Սարգսյանի անակնկալի եկած հարցը Լավրովին, բացատրեք, թե սա ինչու տեղի ունեցավ, այսինքն երևի նաև Մեդվեդևին, այսինքն ինչ որ երևի հավաստիացումներ են տվել, որ մի անհանգստացեք, մի խառնվեք իրար, ձեր վրա հարձակում չի լինի, Ադրբեջանի ասվածը, երևի այս կարգի բան էր, եթե մեր պաշտպանության նախարարը նախարարին հարց են տալիս, թե ինչպես է վերաբերվում, խոսքը 2014 թվականի իր հայտարարության մասին է, ինչպես է վերաբերվում Ադրբեջանի սպառազինելու գործընթացի հետ, ինքը հայտարարում է, ասում է, մենք գիտեք այդ գործընթացը վերահսկում ենք, այսինքն այնպիսի մի զգացողությունների էֆորիայի մեջ էին մեր իշխանությունները, որ իրենք կոնտրոլի տակ են պահում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները, ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, որ միևնույն է, Ադրբեջանը չի հարձակվի, այսպիսի մի տպավորություն ունեմ, և երևի նման խնդիրներ կան, մյուս կողմից Ռուսաստանից վախը կա, որ դիմեն, ինչպես կարելի է զայրացնել, և վերջապես միգուցե նաև վախենում են, դիմեն և ամբողջ աշխարհի առջև մերկանա այդ սուտը, որ Հայաստանը կոլեկտիվ անվտանգության համակարգում պաշտպանված չէ։
Պարոն Իսկանդարյան, դուք ինչ եք կարծում, Հայաստանի իշխանությունները ինչու չեն դիմում ՀԱՊԿ-ի աջակցությանը, կարծում եք վախ կա Ռուսաստանի իշխանությունների հանդեպ։
А зачем? Это ведь все красивые слова.
Իսկ ինչու դիմել? Դրանք բոլորը ընդամենը գեղեցիկ խոսքեր են։ Գիտեք, ուղակի հայտարել, հայտ ներկացնել ու որ դրանից հետո ռուսները կան այստեղ եւ սկսեն կռվել ադրբեջանցիների դեմ, դա այդքան էլ լուրջ չէ։ Ռուսաստանը պատճառներ ունի Ադրբեջանի հետ չմարտնչելու։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը որոշակի արժեք են ներկացնում Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանը նման բնույթի ընտրություն չի կատարի։ Բորդյուժան կմտածի ու մեկ այլ պատճառ կնշի, թե ՀԱՊԿ-ը ինչու չի միջամտում։ Ինչու այնպիսի բան անել, որը հրապարակավ կհնչի, սակայն իրականության մեջ փոփոխության չի հանգեցնի, որովհետև պատճառը, թե ինչու այստեղ ռուսական զորքերը չեն կռվի ադրբեջանական զորքերի հետ, ամենևին էլ ինչ որ թղթի բացակայությունը չէ, այդ բոլորը ընդամենը խոսքեր են։ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի համար լրիվ այլ նշանակություն ունի։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը լրջորեն մտածում էր, թե ՀԱՊԿ-ը մեր փոխարեն կպատերազմի։ Ինչպես ասացի, Հայաստանի համար ՀԱՊԿ-ը այլ նշանակություն ունի։ Համագործակցություն սպառազինության մատակարարման նպատակով և քաղաքական ու ոչ քաղաքական անվտանգության ապահովման այլ միջոցների ապահովում։ Ստեփան ասաց, թե ՀԱՊԿ-ը պուտաֆորիա է։
Я не думал, что кто-нибудь всерьез думал, что ОДКБ вообще может быть такая роль, что она будет воевать вместо нас. Ну, это я, собственно, сказал в самом начале. У ОДКБ совершенно другая роль. Это роль в сотрудничестве, в поставках вооружений и других способов политических и неполитических безопасности. Я не вполне согласен, что я этого не говорил, да, Степа сказал, что...
Айткан эл амбатзэнчэ. ՀԱՊԿ-ը Ռուսաստանի համար պուտաֆորիա չէ. Հետ խորհրդային տարածքում Ռուսաստանը խոշոր հաշվով երկու միջոց ունի ներազդելու հարակից երկրների վրա. Առաջինը էներգակիրներն են, երկրորդը անվտանգությունն է, երրորդը չկա. Ռուսների համար ՀԱՊԿ-ը գործիք է, որպիսի մնան այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Հայաստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը և այլը, այնպիսի երկրներում, որոնք անվտանգության նման ապահովման կարիք ունեն։ Հայաստանը այդ երկրներից է։ ՀԱՊԿ-ի այդ համագործակցության հիմաստը հենց դա է, այն շարունակվում է և կշարունակվի, որովհետև մենք չենք կարող սպառազինություն գնել այն կներով, որ գնում է Ադրբեջանը։ Մեզ այլ ճանապարհ է հարկավոր մեր անվտանգության ապահովման համար։ Մի մոռացեք, հարավային Կովկասում Հայաստանը միակ երկիրն է, որը վերահսկում է իր տարածքը։ Ոչ Վրաստանը, ոչ Ադրբեջանը չեն կարող պարծենալ նման բանով, և սա ՀԱՊԿ-ին մեր անդամակցության շնորհիվ է։ Հայաստանը Եվրամիության արևելյան գործընկերության միակ երկիրն է, չհաշված Բելարուսը, որն ամբողջովին վերահսկում է իր տարածքը։ Ուկրաինան եւ Մոլդովան նույնպես չեն կարող պարտենալ նման բանով, եւ սա նույնպես հապկին մեր անդամակցության շնորհիվ է։ Այսինքն, անվտանգության ապահովման այն ձևերը, որ մենք կարողանում ենք վերցնել հապկից, մենք վերցնում ենք, իսկ այն ձևերը, որ չենք կարողանում վերցնել, եւ դա հասկանում են քաղաքական գործիչները, ինչու աղմուկ բարձրացնել, որը չի հանգեցնի այն արդյունքին, որը սպասում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր իրական քաղաքականությունից քիչ բան են հասկանում։
А те, которые мы не можем брать, а это понимают, конечно, политики, зачем взбивать опилки для того, чтобы создавать какую-то пену, которая все равно не приведет к этим вещам, которые ожидаться могут разве что людьми, которые мало чего понимают в реальной политике.
Հնարավոր է կարօրյա պատերազմից հետո Հայաստանի ղեկավարությունը վերանայել է իր հաշվարկները հապկի հետ կապված։ Օրինակ, ապրիլյան պատերազմից 10 օր անց լսենք, թե ինչ ասաց փոխարտգործնախարար Շահվարժ Քոչարյանը։
Մեր հույսը մենք մեր վրա ենք դնում, այլ ոչ թե հապկի, պարզ ասում եմ, ասել եմ դա մինչև էս վերջինը ու նորից եմ ասում, կործանված է ապագա չունի այն ժողովուրդը, այն երկիրը, որը իր անվտանգության հարցերը հույսը դնում է այլ ուժի վրա, ինչքան էլ ուզում է իրեն բարեկամ լինի։
Քառորիա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունները, ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը վերանայեց իր հաշվարկները, իր դիրքորոշումը հապկի հետ կապված, հապկի առնչությամբ։
Я как бы политолог, я понимаю, что это процесс, который происходит всё время. В апрельских событиях, до апрельских событий, после апрельских событий, а до этого, после случая с вертолетом в 2014 году, пересмотрели...
Ես քաղաքագետ եմ, հասկանում եմ, որ դա մի անընդհատ շարժվող գործընթաց է, ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ, մինչև այդ, դրանից հետո, մինչ այդ, հայկական ուղղաթիռի գործանման հետ կապված 2014 թվականին վերանայեցին հարաբերությունները, թե ոչ։ Իսկ մինչ այդ, երբ հայտարարվեց, որ Բաքվին տրամադրվում է 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն, վերանայեցին, թե ոչ։ Իհարկե վերանայեցին, դա մշտական գործընթաց է։ Հապկի հետ Հայաստանի փոխգործակցությունը հիմնականում Ռուսաստանի հետ փոխգործակցությունն է։ Երբեմն որոշակյորեն խանգարող, երբեմն ոչ, շեղումներ են լինում Բելարուսի եւ Ղազախստանի ուղղությամբ։ Դաշինքի այլ անդամներն այստեղ ընդհանրապես դեր չունեն։ Եվ այդ փոխգործակցությունը մշտապես փոխվում է, մշտապես ենթարկվում է տարբեր տեսակի ուղումների։ Օրինակ, այս ապրիլից հետո ավելի հաճախակի դարձան Հայաստանի փորձերը փոխել տարածաշրջանի ռազմական հավասարակշռությունը։
Там наверняка у меня есть некоторые индикаторы, да,
что ինչի նկատի ունեք, երբ որ ասում եք այ տարածաշրջանում բալանսը փոխելու Հայաստանի ջանքերը
ավելի դարձան։ За несколько лет последних Азербайджан в силу некоторые специфики роста бюджета в связи с высокими ценами на нефть и так далее, довольно интенсивно покупал вооружение.
Նախորդ մի քանի տարիների ընթացքում նավթի բարձր գներով պայմանավորված Ադրբեջանի ինտենսիվ կերպով սպառազինություն էր գնում։ Այդ սպառազինությունը ինչ որ կերպ ազդեց ուժերի հավասարակշռության վրա, թեև այն չփոխեց հավասարակշռությունը, ինչը եւ ցույց տվեցին ապրիլյան իրադարձությունները։ Ուժերի հավասարակշռությունը խոշոր հաշվով պահպանվում է, սակայն որոշակիորեն թեքվել է Ադրբեջանի կողմը եւ թեքվել է հիմնականում Ռուսաստանից այդ երկիր իրականացվող սպառազինության մեծածավալ մատակարարումների պատճառով։ Ադրբեջանում սպառազինության ավելի քան 85%-ը ռուսական է, ինչպես հետ խորհրդային այլ երկրներում։ Ուստի երբ ասվում է վատ է, որ հապկը, իսկ Ադրբեջանի համար դա լավ է, լավ է, որ սպառազինություն է ստանում, բայց որ մենք ենք սպառազինություն ստանում, դա հավանաբար վատ է։ Իրականում գործիքը մեկն է։ Եվ այժմ, երբ ապրիլյան իրադարձություններից հետո պարզ դարձավ, որ պետք է արագացնել սպառազինության մատակարարումները Հայաստան, Երևանի գործիքները այդ են։ Եթե դու կանխիկ գումար չունես, հատկապես Ռուսաստանում, քեզ համար լիովին այլ իրավիճակ է։ Նախագահ հրահանգել չեսնում, բայց հետո, երբ գնում ես գործարան, պարզում է տնորենը տեղում չէ, եկեք 5 շաբթի, բերեք այսպիսի տեղեկանք, կրկին բերեք այսպիսի տեղեկանք, եւս մեկ անգամ խոսեք նախագահի հետ եւ այլն։ Դա ավելի երկարատև գործընթաց է։ Իսկ երբ դու գալիս ես դրամով լի պարկով, ինչպես ադրբեջանցիները, այդ ամենն այլ կերպ է աշխատում։ Համապատասխանաբար, այժմ բավականին ինտենսիվ շփումներ են Հայաստանի սպառազինության մատակարարման հետ կապված եւ անվտանգության ապահովման քաղաքական ձևաչափերի վերաբերյալ։ Այդտեղ խնդիրներ կային։ Այդ ոլորտում և ոչ միայն այդ ոլորտում ռուսների հետ դյուրին չի աշխատել, կան խնդիրներ, այդ խնդիրները փորձում են լուծել, դա մշտական գործընթաց է, դա մի բան չէ, որ հանկարծակի
հայտնվեց։
Անսաֆարյան, որքանով է իրատեսական, որ Հայաստանը կկարողանա նոր պայմանավորվածություններ անվտանգության ապահովման առումով նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերել ուժի այլ կենտրոնների հետ հապկից դուրս։
Թերևս լավ հարց է, որովհետև ես ինքս նախընտրել էի հենց այդտեղից սկսեմ, որովհետև ես իհարկե համաձայն եմ Իսկանդարյանի ասացի հետ, որ ՀԱՊԿ-ը Ռուսաստանը օգտագործում է որպես խողովակ սպառազինություններ վաճառելու և տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ ԱՊՀ անդամ երկրներին առնում վազն, որը բերում է և մասնագիտական, և հրամանատարական և այլ առումներով կախվածությունների նաև ստեղծում այդ երկրի էլիտաներից, որտեղ սպառազինությունների ենթադրում են նաև վերապատրաստումներ, ինչը տեղի ունեն նույն Ադրբեջանի պարագայում, հա, ասենք 6 ամսով գնացին, պատրաստվեցին այդ սպառազինությունները օգտագործելու առումով, այսինքն այսպիսի քաղաքական խնդիրներ լուծել են անշուշտ, բայց այնուամենայնիվ ինքը որպես կոլեկտիվ անվտանգության դաշենք ինքը եղել է բուտաֆորիա, որովհետև որևէ կերպ ոչ մեկի դեմ ուրեմն ագրեսիային, ռազմական վտանգին ինքը չի արձագանքել, կլիներ դա Միջին Ասիայում, կլիներ դա Կովկասում, այդպիսի վտանգների դեպքում հիմա դիմել են թե չեն դիմել, սա հարցի ֆորմալ կողմն է, բայց այնուամենայնիվ ՀԱՊԿ-ը ինքը բացի այդ ցուցադրական զորավարությունները որևէ բան չի ունեցել։ Հիմա վերջին տարիներին ցավոք սրտի մի շատ վտանգավոր էլեմենտ է ավելացել ՀԱՊԿ-ին, որը արդեն ավելին է, հա, այստեղ թերևս ես կարող եմ համաձայնել Իսկանդարյանի հետ, որ մենք էլ խելոք լինեինք, մենք էլ աշխատելու ձև իմանանք, մենք էլ ճիշտ դասեր ժամանակին դասեր քաղենք, կարողանանք այդ պրոցեսը տանել և ՀԱՊԿ-ից վերցնել այն, ինչը առնվազն մեզ պակասում է, բայց տեսեք 2012 թվականից մի շատ վտանգավոր տենդենցիա նկատվում, դա արդեն ակնհայտորեն հետևյալն է, այդ աբալոճկան, այդ թաղանթը օգտագործվում է արդեն երկրի ինքնիշխանությունը և այլ ուժային կենտրոնների հետ, այլ անվտանգության համակարգերի հետ աշխատելու երկրների ինքնիշխան իրավունքի սահմանափակումն է, և դա սկսվեց 2012 թվականին, երբ այսպես ասած կազմվեց ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովի ժամանակ թիվ 6-րդ, եթե հիշողություն չի դավաճանում, արձանագրությունը, որը վերաբերվում էր հետևյալին. ոչ ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրների ռազմական ենթակառուցվածքների օբյեկտների տեղակայման արգելքի մասին է այն, այսինքն եթե Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը և այլն որոշեն իրենց տարածքում թույլատրեն ոչ ՀԱՊԿ-ը անդամ այլ երկրի որևէ ռազմական ենթակառուցվածքի որևէ օբյեկտ տեղակայել, որևէ օբյեկտ, կրկնում եմ, խոսքը չի վերաբերում բազա և այլ և այլ, որևէ օբյեկտ, որևէ համակարգ տեղակայելուն, ապա դրա համար պետք է ունենան ՀԱՊԿ բոլոր անդամների համաձայնությունը, հասկանում ենք, սա ինչ է նշանակում, այսինքն ինչ որ մի բան եթե մեզ պակասում է, հա, ենթադրենք օրինակ ֆրանսիացիները, ինչպես Վրաստանն են առաջարկում, ասում են, գիտեք, մենք եկեք օգնենք ձեզ հակաօդային պաշտպանության համակարգի համար,
Ղազախստանի, Ռուսաստանի,
Բելարուսի համաձայնությունը, եթե նրանք համաձայն չեն, ուրեմն դու դա չես կարողանա։ Հիմա այս տենդենսը խորացավ, տեսեք, մենք ունեցանք նաև նույն ինքնիշխանության կիսումը հակաօդային պաշտպանության համակարգի դեպքում, այստեղ էլ փաստացի որոշումների ընդունման մեխանիզմում, հրամանատարության մեխանիզմում փաստացի ուրեմն ՀԱՊԿ-ն և տվյալ առաջին երթին Ռուսաստանը, որտեղ զա կոչվում է Կովկասյան ուղղությունը և երկրում էլի ուրեմն ձևաչափով է իրականացվում, Ռուսաստան դառնում է կրկին քո հակաթային պաշտպանության համակարգի օդային տարածության վերահսկողության արդյունքում քեզ հետ հավասար քո սուվերենության կիսողը, և վերջապես այս վերջինը միացյալ զորախումբի ստեղծումը, այսինքն սա տենդենս է, սա հասկանանք, որ սա նաև մեր հարաբերությունները, մեզ պակասող ռեսուրսները այլ երկրներից ստանալու արգելք է դառնում։
Վերջին հարցը, ի՞նչ եք կարծում, ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի համար կշարունակի անլրջանալ, թե կարծում եք իրավիճակը կփոխվի, ինչքան հնարավոր է, խնդրում եմ կարճ պատասխանել։
ОДКБ будет продолжаться для Армении, оставаться формой взаимодействия с Россией.
Ինչ եղել է, դա էլ կլինի։ Հայաստանի համար ՀԱՊԿ-ը կշարունակի հանդիսանալ որպես Ռուսաստանի հետ փոխգործակցության ձևաչափ։ Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ հեռանկարներում այլ լուրջ ակնկալիքներ չկան։ Խնդիրն այն չէ, որ ՀԱՊԿ-ը չի թույլատրում որևէ մեկին այստեղ գալ, խնդիրն այն է, որ այդ ուրիշը այստեղ չի գա։ Օրինակ, Վրաստանում ոչ ոք ոչ մեկին ոչինչ չի արգելում եւ 2008 թվականին որտեղ էր այն Պարագվայը, որը կփրկեր Վրաստանը։ Ոչ ոք Ուկրաինային ոչինչ չէր արգելում եւ որտեղ էր այն Զիմբաբվեն, որ Ուկրաինա կբերի իր զորքերը Կիևին պաշտպանելու համար եւ այլն։ Նման հեռանկար չկա։ Ուստի արդյոք կվատանան Հայաստանի հետ հարաբերությունները հապկի հետ, այստեղ կապ ունեն նավթի միջազգային կինը, Ռուսաստանի հարաբերությունները արևմուտքի հետ, մեր տարածաշրջանում Մոսկվայի նպատակները, բայց Հայաստան հապ համագործակցության փորձերը, սպառազինության գնումը, օգնության ստացումը եւ այլն, այս ամենը կշարունակվի հնարավորությունների այն շրջանակում, որը կընձեռի ժամանակը առնվազն կարճաժամկետ ու միջնաժամկետ
հեռանկարում։ В краткой и среднесрочной перспективе.
Дукинч.
Ես համաձայն եմ, որ առանձնակի դրական փոփոխություններ սպասել պետք չէ այդ կառույցից, առավելևս այսպիսի բարդ աշխարհակահաղական իրավիճակում, երբ ոչ մի երկիր չի ցանկանում առանձնապես ուժեր Ռուսաստան արևմուտք արճակատումից, դա չեն ուզում ոչ Բելարուսը, ոչ Ղազախստանը, որը ոչ էլ Հայաստանը, ուրեմն եւ միջնասիական հարաբերությունները, եւ հետեւաբար այս կտրվածքով թերևս առաջին հերթին պետք է հասկանալ adekvat ինչ կարելի է սպասել, եթե մենք ունենք քաղաքական անվտանգության որոշակի մեխանիզմներ ապահովելու կամ թեկուզ նվազագույն ինչ-որ բաներ, դրանից ավելին մեծ սպասելիքներ չունենալ այդ կառույցից։ Հայաստանը եւ Եվրոմիությունը շատ հետաքրքիր բան է նկատվում, սկսել են բավականին ինտենսիվ հարաբերությունները, ուրեմն անվտանգության ոլորտում երկխոսության եւ համագործակցության խորացման շուրջ։ Իհարկե Եվրոմիությունը երբեք չի կարող փոխարինող լինել ռազմական որևէ դաշինքի, խոսքամերևին դրա մասին չէ, ես թերևս այս առումով համաձայն եմ պան Իսկանդարյանի հետ, որ մենք այդպիսի այլ ընտրանք էլ չունենք, բայց մենք համենայն դեպս պետք է մտածենք անվտանգության այլ ասպեկտներ, այլ եղանակներով լուծելու պրոֆեսիոնալիզմի հմտությունների կատալոգորսման առումով, այս առումով թերևս ոչ միայն Եվրոմիության հետ անվտանգության բնագավառում երկխոսությունը, այլ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը վերինշանի կարևոր, եւ Հայաստանը պետք է այ հիմա շատ լուրջ մտածի նոր անհատական գործողությունների ծրագրի, ուրեմն բովանդակության շուրջ, այն ոչ թե ձևական թողնի, այլ իսկապես ռեալ մի բան, որը շատ մեծ էֆեկտ կբերի, փոքր ծրագիր, բայց շատ մեծ էֆեկտ ամբողջ բանակի համար, եւ վերջապես այն վտանգավոր միտումները, որոնց մասին խոսեցի, հա, այդ ինքնիշխանություն սահմանափակելու հետ կապված, նման դեպքերում, եթե անգամ Հայաստանը որևէ ձևով ինքնիշխանությունը կիսում է Ռուսաստանի կամ ՀԱՊԿ-ի հետ, դա պետք է ունենա գին, դրա համար պետք է վճարեն, դրա համար կամ պետք է Ռուսաստանը իսկապես հրաժարվի Ադրբեջանի սպառազինելու, եւ որի պահանջը ներկայացվում, եւ ես ուրախ եմ, որ դա ներկայացվում է պաշտոնական մակարդակով, այլապես մենք իմաստ չունի սահմանափակել մեր հարաբերվելու իրավունքը այլ երկրների հետ, ինչպես այդ արտոնագրության եւ մյուս բաների դեպքում, եթե մենք դրա դիմաց որևէ ձեւ չենք ավելացնում մեր անվտանգությանը։
Պարոն Այք, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, ազատության տեսակետների խաչմերուկում հյուրընկալել էինք վերլուծաբաններ Ալեքսանդր Իսկանդարյանին եւ Ստեփան Սաֆարյանին, հաղորդումը վարեց Սարգիս Հարությունյանը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, հիշեցնեմ, երեք վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց հուլիսի 17-ին Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում իրականացված զինված գործողության 30 մասնակիցներից 9-ի փաստաբանների միջնորդությունները, դատապաշտպանները պահանջվում էին փոխել իրենց պաշտպանյալների խափանման միջոցը կալանքի փոխարեն քաղաքից չբացակայելու ստորագրությամբ կամ էլ գրավով։ Դատարանը սակայն վստահ է, որ զինված գործողությանը մասնակցած մարդիկ ազատության մեջ նվելով կարող են խոչընդոտել նախաքննության ընթացքին։ Այս ֆոնին փաստաբանները խորհուրդ են տալիս հատուկ ուշադրություն դարձնել ոստիկանության Բարեկապահական գունդը գրաված խմբի այն անդամների ճակատագրին, ովքեր հուլիսի 17-ից 31 նկած ժամանակահատվածում հրազենային տնասվածքներ էին ստացել, հիմնականում դիպուկարների գործողությունների արդյունքում։ Դրանց թվում է նաև զինված խմբի ղեկավարներից մեկը Պավլիկ Մանուկյանը։ Լսենք նաև Ռաբլու Ադարյանին։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման միջոցով զինված ապստամբության փորձ կատարած Սասնածրերի անդամ Պավել Մանուկյանը երեկվա վիրահատությունից հետո իրեն լավ է զգում, ազատությանը փոխանցեց դուստրը Ասպրան Մանուկյանը։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Միքայել Մանուկյանը ևս ասաց, որ դատապարտյալների հիվանդանոցում տեղի ունեցած վիրահատությունն անցել է բարեհաջող։ Մանուկյանն ավելի վաղ ասել էր, որ վիրահատությունը բարդ չէ, կատարվել է մաշկի պլաստիկա։
Նորմալ է, հանգիստ է, ոչինչ քննիչ չկա այնտեղ։
Վիրահատության իր հերթին է սպասում դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող զինված խմբի 29-ամյա անդամ Հովանես Հարությունյանը։ Ոտքից հրազենային վիրավորում ստացած երիտասարդի պաշտպաններն ահազանգում են, որ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժիշկները խոստացել էին մինչև շաբաթավերջ վիրահատություն կատարել, բայց իրենց անհայտ պատճառներով այն ձգձգվում է։ Արաղ Արագյոզյանն ասում է, որ արդեն քանի օր է Հովանեսի մոտ սուր ցավերենի հայտ եկել։
Վիրահատությունը ձգձգվում է, որևէ պատասխան չենք ստանում, թե ինչի է ուշացվում, օրեցօր ոտքի մատները դանդաղ է սկսում շարժել, կարելի ասել, բան չի կարողանում այլևս շարժել, դրանով մենք տեսնում ենք, որ իր վիճակը վատ է և պետք է վիրահատություն կատարվի, բայց մինչև օրս որևէ պատասխան չենք ստանում, թե ինչի վիրահատություն չի տեղի ունենում։ Առաջի օրերին ինքը կարող էր նորմալ ձևով շարժել, ոնց որ այն մյուս ոտքի մատներն է, բայց հիմա արդեն դանդաղում է ու
Հովանես Հարությունյանի պաշտպանի պնդմամբ դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող երիտասարդի վիրակապերը օրերով չեն փոխվում, ներարկումները ուշացնում են, Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժիշկները ուշուշ են այցելում նրան։
Հա, լինում է, որ ասենք 4 օր կամ 5 օրով չեն գալիս այդ վիրակապը փոխելու։ Ես որ 5 շաբթի թե ուշ պատ է իր ամոտ մտա, ասում է 4-րդ օրն է, ասեն երևում է էլի ոտքից, որ արդեն քանդվում է այդ վիրակապը, բայց այդ երբ որ ես գնացի նոր իշկեր եկավ, ասես պետք է վիրակապը փոխենք։
Պաշտպաններն, ովքեր օրեր շարունակ իշխանություններին առաջարկում են թե Հովանես Հարությունյանին և թե այնտեղ գտնվող Սասնածրերի մյուս 6 անդամներին տեղափոխել մասնագիտական հիվանդանոց, հայտարարում են իշխանությունները խոշտանգում են զինված խմբի անդամներին, փորձելով այդ կերպ պատժել նրանց կատարած արարքի համար։
Ես միտում եմ արդեն տեսնում, որ սպիտավորյալ թողնում են, որ մարդը ավելի երկար ցավերի մեջ մնա և վիրահատություն չեն կատարում, այսինքն դրանով կարելի ասել պատժում են, որ դու նման գործողություն ես արել, հիմա էլ մենք ենք քեզ պատժում ցավերի մեջ մնալ։ Այո, իշխանությունների կողմից միտումը բնական է, նրանց կողմից պետք է լինի, նրանք պարզապես ինչ մնում է քննիչներին, դատավորներին կամ բժիշկներին, նրանք կատարողներ են։
Քրեակատարողական հիմնարկների վարչությունից մեկնաբանություն ստանալ այսօր չհաջողվեց։ Ավելի վաղ Հովանես Հարությունյանի պաշտպաններից Հայարփի Սարգսյանը բացնամակ էր տարածել իշխանություններին կոչանելով հրազենային վիրավորում ստացած երիտասարդի վիրահատությունը կատարել քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Հակառակ դեպքում, եթե վիրահատության արդյունքում իհայտ կան բարդություններ, ապա դա կդիտարկվի որպես դիտավորություն և ողջ պատասխանատվությունը կկրեն արդարադատության առողջապահության նախարարությունները, հատուկ քնչական ծառայությունը և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, հայտարարել էր Հայարփի Սարգսյանը։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Միքայել Մանուկյանը միջդեռ ազատությանը փոխանցեց, որ Հովանես Հարությունյանի վերքերը դեռևս չեն ապաքինվել, ուստի վիրահատության մասին առայժմ վաղ է խոսել։ Պաշտպանների թվարկած մյուս բողոքների վերաբերյալ բժիշկը մեկնաբանություններ չարեց։ Երևանի Էրեբունի թաղամասում անցյալ ամիս ծավալված դրամատիկ իրադարձությունների հետևանքով իհեսնենք սպանվեց 3 ոստիկան, հարուցված քրեական գործի շրջանակում այս պահին կալանավոր ված է 50 անց։ Հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրության համաձայն ՊՊԾ գնդում հրկիզվել ու վնասվել է ոստիկանության 21 ավտոմեքենա, գնդում տեղադրված բանկոմատից հափշտակվել է 14 միլիոն դրամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսյան իրադարձություններին և դրանց հաջորդած դեպքերին այս թվարկման ընթացքում դեռ կանդրադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Վանաձոր և խոսենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջիկա ընտրությունների մասին։ Քաղաքապետի ընտրությունները Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքում նշանակված են հոկտեմբերի 2-ին։ Հիմնական թեկնածուների շրջանակը վերջնականապես դեռ չի հստակեցվել, սակայն մեկ իրողություն արդեն իսկ կարելի է արձանագրել հոկտեմբերին՝ պաշտոնը կլքի Հայաստանի ամենաերկարակյաց քաղաքապետերից մեկը։ 1999 թվականից Վանաձորը ղեկավարած Սամվել Դարփինյանը, Լոռու մարզից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորում հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք դիմընտրություններին մասնակցելու մտադրություն հայտնած կուսակցություններից դեռ ոչ մեկը ավականու անդամների ցուցակները ընտրատարածքային հանձնաժողով չի ներկայացրել։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող Քրիս Մարուկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենց ցուցակն արդեն պատրաստ է, պարզապես փաստաթղթային հարցերն են կարգավորում։ Մարուկյանն ընդգծեց, որ ցուցակում ընդգրկվել են այնպիսի մարդիկ, որոնք իրենց աշխատանքի փորձն ու կարողությունները կօգտագործեն ի նպաստ քաղաքի զարգացման։
Մասնակցում են մարդիկ, ովքեր որ իրենց կյանքի փորձը, իրենց աշխատանքային հաջողությունները, իրենց բիզնեսի մեջ կայացվածությունը, իրենց մասնագիտական կայացվածությունը պետք է օգտագործեն ի նպաստ քաղաքի, ոչ թե ընդհակառակը։ Այսինքն կան ունեցել ենք նախկինում դեպքեր, երբ որ մարդիկ կյանքում որևիցե բանի չհասած լինելով փորձել են կայանան ինքնահաստատվեն ավականն ու անդամ դառնալով։
Մարուկյանը կարծում է, որ ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր կուսակցությունները պետք է կանգնեն այն ուժի կողքին, որն ավելի մեծ շանսեր ունի իշխող հանրապետականին հաղթելու, այլապես առանձին-առանձին հանդես գալով իրենք աղճատում են դաշտը։
Այսինքն ցանկացած մի ուժ, որը որ տեսնում է, որ այս պահին ռեալ հաղթելու կամ հանրապետականի իշխանությունը փոխելու շանս ունի Լուսավոր Հայաստանը Վանաձորում եւ շարունակում է մասնակցել ընտրություններին, ասելով, որ մենք եւս ընդդիմադիր ենք եւ մենք եւս ուզում ենք փոխել հանրապետականի իշխանությունը, դա իրականում աշխատում է հանրապետականի շահին։
Ընդդիմադիր ժառանգությունն ավելի վաղ հայտարարություն էր տարածել, որ չի մասնակցելու դիմընտրություններին, քանի դեռ կալանավորված են կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, մամլոքարտուղար Դավիթ Սանասարյանը եւ քաղաքացիական հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Թեև Մարտիրոսյանն ու Սանասարյանն արդեն ազատ են արձակվել, ժառանգության Վանաձորի տարածքային կառույցի ղեկավար Գառնիկ Սահակյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ կուսակցությունը դիմընտրություններին մասնակցելու որոշում դեռ չի կայացրել։ Սահակյանի խոսքով, եթե կուսակցության վարչությունը մասնակցելու որոշում կայացնի, իրենց թիմը պատրաստ է։
Կուսակցության որոշելի կլինի, մասնակցեն չլինի, մեծ ողբերգություն չի, որովհետև դիմընտրություններում գործում այն ընտրական պրոցեսների ժամանակ ցավոք սրտի գործում է խնամիծանոթ բարեկամի քվեարկության մոդելը։ Իսկ դա ցավալի է, մեր ժողովուրդը դեռ չի հասել, մենք եվրոպական են քաղաքագիրտ պետությունների քաղաքացիական հասարակությունը չունենք, որը տարբերակում չդնի թիմ և համապետական ընտրությունների միջև։
Իսկ չմասնակցելու դեպքում Սահակյանը ասաց, որ Վանաձորում իրենք չեն սատարի ընդդիմադիր որևէ ուժի։
Այդ քաղաքական ուժը չկա, որը կիսում է ժառանգության վարած ներքին, արտաքին, տնտեսական, պաշտպանական այդ քաղաքականություն։ Ունենք հստակ ռազմավարական գիծ, որով մենք առաջնորդվում ենք։ Ես չեմ տեսնում այն կուսակցություն, որին կարելի է սատարել դիմընտրություններում։
Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակը գլխավորելու է կուսակցության անդամ բժշկուհի Այծեմնի Կոհանյանը, ով տարիներ առաջ ավականու կազմում է եղել։ Ազատության հետ զրույցում Օհանյանը նշեց, որ կուսակցության տարածքային կառույցի որոշումը իր համար անակնկալ է եղել։ Միևնույն ժամանակ ընդգծեց, այս քաղաքում փոխելու շատ բան կա։
Ես համարում եմ, որ այս քաղաքը շատ ավելի լավ բաներ է արժանում, որ այս քաղաքում շատ բան փոխել է պետք, որ պետք է այնպես անել, որ մեր երիտասարդությունը ցանկություն ունենա վերադառնա այստեղ սովորելուց հետո։ Համենայն դեպս ինձ թվում է, որ եթե անցնենք, շատ բաներ կարելի է փոխել։
Հայկական վերածնունդ կուսակցության ցուցակի առաջին համարը գործող ավականու անդամ Արկադի Փելեշյանն է։ Վանաձորը արդեն 17 տարի ղեկավարում է հանրապետական Սամվել Դարփինյանը, ում այս անգամ կուսակցությունը չառաջադրեց։ Հանրապետական կուսակցության ցուցակը գլխավորելու է վերջերս կուսակցության շարքերը համալրած նոտար Մամիկոն Ասլանյանը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ կրկին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին երեք հայտնի դարձավ, որ ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի դեմ հուլիսի 17-ին իրականացված հարձակման հեղինակներից մեկ Արայիկ Խանդոյանն առաջադրվել է իր հայրենի Ծաղկահովիտ գյուղում սեպտեմբերին կայանալիք համայնքապետի ընտրություններում։ Ընտրական հանձնաժողովն առայժմ նրան պաշտոնապես չի գրանցել որպես համայնքապետի թեկնածու, սակայն արդեն իսկ կարելի է արձանագրել ընդամենը մեկ ամիս առաջ զինված պայքարի միջոցով երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու անհրաժեշտության մասին հայտարարող Խանդոյանն այսօր արդեն որոշել է ապավինել ընտրական մեխանիզմներին։ Այլ խնդիր է, որ անազատության մեջ գտնվող Խանդոյանն անգամ ընտրություններում հաղթելու դեպքում իր հայրենի բնակավայրը կղեկավարի ճաղերի հետևից, թե ինչպես փորձել է պարզել այսօր ծաղկովիտ այցելած Նարին Աղալեչյանը։
Զինված ապստամբության փորձ կատարած Սասնաձռեր խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի միայնակ գայլի համագյուղացիները պատրաստվում են թիմ ընտրությունների։ Արագածոտնի մարզի ծաղկահովիտ գյուղում մեզ հանդիպած բնակիչներն ասացին, գյուղապետի 4 թեկնածուներից Արայիկ Խանդոյանին են ընտրելու։
Որպես գյուղապետի թեկնածու ում եք տեսնում այսօր այս գյուղում։
Արայիկ Խանդոյան։
Ինչու՞։
Որովհետև ազգի հերոս է։ Նա կարա այս գյուղի մար ամեն ինչ անի։ Ինչ-որ շատերը չեն արել։
Իսկական հայրենասեր մարդ է։
Ինքը որպես մարդ շատ լավ մարդ է, բայց ընտրելը չեմ կարա ասել։ Հանրային շահերը միշտ իր շահերից բարձրակեր է դասել։
Երկու ձեռով կողմեմ։
Ինչու, ինչ կարող է փոխել։
Արժանինքներ շատ ունի։
Արայիկ Խանդոյանը ամեն ինչ կարա անի այս գյուղի մար, չեն կարա իրան խանգարեն 100%։ Կարևորը, որ մենք մտածում ենք չեն թողա ինքը ընտրության մասնակցի, եթե թողել են, հաստատ ինքը անցնելու է։
Ամեն ինչ Արայիկս,
Որ թեկնածուին կընտրեք։
Արայիկ Խանդոյանը։
Ինչու՞։
Չեմ կարող բացատրել, որովհետև ինքն սաղ կյանքն նվիրականում հայրենիքի։
Դու արծվի պես երկինքն ես խմում, դե մասիսներին երբ ես տուն բերում։ Սա նվիրվելա մի տարի առաջ, ինձ միայնակ գայլ։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունն այս համայնքում սատարելու է գործող գյուղապետ ՀՀԿ-ական Երվանդ Խաչատրյանին։ Առաջադրվել են նաև ԲՀԿ-ից Աշոտ Հակոբյանն ու անկուսակցական Նորիկ Հակոբյանը։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովը թիմ ընտրություններին հայտ ներկայացրած թեկնածուների գրանցումը կավարտի 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Գործող գյուղապետն ասում է, կիսատ գործեր շատ ունի, առաջադրվել է, որ դրանք ավարտին հասցնի։ Պատմեց, շատ բան է արել գյուղի համար։ Իր ղեկավարման օրոք մանկապարտեզ է կառուցվել, դպրոց ու սպորտահլիճ վերանորոգվել, ակելի շենք կառուցվել անոթևանների համար, փողոցներ են լուսավորվել, մեր այցելության պահին էլ գյուղի գերեզմանոցի տարածքն էին ընդլայնում։ Ասաց Արայիկ Խանդոյանն իր ընկերն է, մրցակից է համարում բոլոր 3 թեկնածուներին։ Տեսախցիկի առջև որոշեց ողջունել Արայիկ Խանդոյանին։ Գաղտի թե չէ, չգիտի, ասաց գյուղում ընտրությունները միշտ արդար ու թափանցիկ են եղել։
Կապ չունի կուսակցականը, ես առաջնորդվում եմ իմ կուսակցության խոսքերով, եւ եթե ինձ կուսակցություն առաջադրելա, ես պետք է աշխատեմ նրանց համար։ Մեր մոտ շատ ազատ, հանգիստ, ընդհանուր ընտրություններ։ Ինքը լավ տղա է, ինքը ես չէի պատկերացնում ինքը այդ քայլի գնար։ Իգուցե դա իր մտքերն էր։ Բարևում եմ մեր Խանդոյանին, ցանկանում եմ հաջողություններ Արայիկ ջան, առողջություն քեզ, ախպերս։ Լավ եղեք։
Գործող գյուղապետ Երվանդ Խաչատրյանը նեղսրտեց, ասաց մամուլում կարդացել է լուրեր, թե ինքն իր վաղեմի ընկերոջ Արայիկ Խանդոյանի եղբոր դեմ ցուցմունք է տվել, ասաց ինքը միայն քննիչի ցույց տված կադրում ճանաչել է Արարատ Խանդոյանին ու վերջ։ ԲՀԿ-ական թեկնածու Աշոտ Հակոբյանը գործող գյուղապետի 4 տարվա աշխատանքի մասին այլ կարծիք ունի, ասաց հարցականներ շատ կան, դրանով պետք է իրավապահները հետաքրքրվեն։
Կաշարքի բաժման աշխատանքներին նաև մասնակցել են նախկինում իրավապահ մարմինների աշխատողներ։ Հիմա դա արդեն անց է գնացել, ասենք։
Կարծում եք այս անգամ կգրկմբի։
Առանց դրա իրանք շանս չունեն։ Բայց թե տվյալ պարագայում Արայիկ Խանդոյանի գործոնը լինելով, եթե ծագողովիցները պետք է գնան ընտրակաշարքի և ընտրեն, ասենք, մնացողներից որևէ մեկին, ուրեմն ամենախայտարակ ժողովուրդն եք մենք դառնալու աշխարհում։
Իսկ եթե կաշարք չբաժանվի, վստահեք, որ Խանդոյանը։
Վստահեմ, որ Խանդոյանը հերոսը հաղթելու է։
Եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցի Արայիկ Խանդոյանի թեկնածությունը, Աշոտ Հակոբյանը պատրաստ է ինքնաբացառք հայտարարել ու աշխատել միայնակ գայլի օգտին։ Ընտրությունները դեռ չսկսված, Հակոբյանը գյուղում տիրող վախի մթնոլորտի մասին է խոսում։
Ոստիկանապետը բաց այդ հայտարարումը, որ մեր հանրապետականի թեկնածությունը ասնելու, այսինքն
Որ ոստիկանապետը ասել։
Այս ցագովիտի արագացի ոստիկանապետը։ Այսինքն ես ասացի, որ արդեն սահմանադրություն բան ոչ մի բան ոտքի դագեք գցե եւ ասում եք բաց այդ սահմանադրությանը հագասող գործողությունների, այսինքն ոստիկանությունը ապա քաղաքականության սպասարկուցա, եւ եթե ոստիկանապետը սուր նման բան հայտարարում է, ես զարգացումներ թողնում եմ ձեզ։
Գործող գյուղապետ ՀՀԿ-ական թեկնածուն գյուղում ընդդիմադիր չի տեսնում, ԲՀԿ-ական թեկնածուն էլ ասում է ինքը ընդդիմություն է, ու եթե իշխող կուսակցությունը կաշառք չբաժանի, Արայիկ Խանդոյանը կհաղթի։ Իսկ թե հաղթելու դեպքում կալանավորված Խանդոյանն ինչպես է համայնք ղեկավարելու, Աշոտ Հակոբյանն ասաց, դա անհնար բան չէ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Մամուլը ուշադրության կենտրոնում է պահում իշխանությունների հակակոռուպցիոն հերթական նախաձեռնությունը, որի մասին 5-7 կառավարության նիստում մանրամասնեց արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Երկար տարիներ կոռուպցիայի դեմ պայքարի անհրաժեշտությունից խոսելուց, տարբեր կոռումպացված անձանցից կազմված հանձնաժողովներ և խորհուրդներ ձևավորելուց հետո, իշխանությունը կարծես թե հասկացել է, որ կոռուպցիայի դեմ չպայքարելը հիմնովին խփում է մեր երկրի հեղինակությանը և ծիծաղելի վիճակում դնում իրեն։ Հավանաբար միջազգային կառույցները ևս հասկացրել են, որ էլ չեն խափվելու կոռուպցիան նվազեցնելու իշխանական խոստումներից։ Ներդրողներն էլ են բացատրել, որ մինչև կոռուպցիան չնվազի և ազատ ու արդար մրցակցային դաշտ չստեղծվի երկրում, Հայաստանում փող դնող աշխատատեղ ստեղծող չի լինելու։ Մյուս կողմից էլ հավանաբար իշխանության հենց ներսում են դժգոհություններ ասունացել, ինչու պետք է Պողոսը պետական բյուջեի վրա նստի տնտեսական մուտք գործարքների հաշվին ահռելի գումարներ աշխատի, իր պաշտոնն ու կարգավիճակը օգտագործի անաշխատ եկամուտներ ստանալու համար, իսկ ես ոչ, ասում են կերակրատաշտից դուրս մնացած հանրապետականները։ Իշխանությունների հակակոռուպցիոն այս հերթական նախաձեռնության ֆոնին առավոտ իր առաջին էջում հրապարակել է կառավարության շենքի առջև կայանված պետական համարանիշերով թանկարժեք ավտոմեքենաների լուսանկար, գրելով. «Ամեն ինչ շաբթի կառավարության շենքի ավտոկայանատեղին թանկարժեք մեքենաների ավտոպարկ է հիշեցնում. Նիստի օրերին այստեղ են կայանում մեկը մյուսից թանկարժեք ծառայողական մեքենաները. Այս ճոխությունը հատկապես աչք է ծակում կառավարության շենքի մոտ ցուցարար քաղաքացիների ֆոնին. Մի մասը վաստակած թոշակն է պահանջում, մյուսը պետության կարիքների համար կորցրած բնակարանը, երրորդը խաղաղ պայմաններում զոհված որդու համար արդարադատություն. Վարչապետի հանձնարարությունը կրճատել ծառայողական մեքենաները կարծես թե տեղ չի հասնում, պաշտոնյաները չեն կարողանում հրաժարվել հարկատուների հաշվին թանկ ու հարմարավետ մեքենաներից, կրճատվեցին միայն չօգտագործվող անշուք ու անպիտան մեքենաները»։ Լրագիր պարբերական ուշադրությունը հրավիրում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի հայտարարությանը, թե անվտանգության գոտի այլևս չկա։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը բարձրաստիճան սպայակազմի հետ հանդիպմանը ըստ որոշ տեղեկությունների անդրադառնալով տարածքների խնդրին հայտարարել է, որ ներկայում արդեն չկա անվտանգության գոտի հասկացությունը, գրում է լրագիրը շարունակելով. Ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո հայկական կողմը սահմանի ամրացման ու տեխնիկական հագեցման աննախադեպ ծավալի աշխատանքներ է տանում խորքային հետախուզության հնարավորությամբ։ Նման աշխատանքներ է տանում նաև Ադրբեջանը սահմանի իր կողմում։ Փաստացի, Ղարաբաղն ու Ադրբեջանը սեփական ուժերով սահմանին իրականացրել են հետաքննության մեխանիզմների ու սարքավորումների տեղակայումը, ինչն ամերիկյան նախաձեռնություն էր։ Հնարավոր է սա եղել է որոշակի փող զիջում թե շահագրգիր գերտերությունների, թե հակամարտության կողմերի միջև, երբ կողմերն իրենք են իրականացնում այդ գործընթացը միջնորդներին ազատելով լրացուցիչ ֆինանսական ու քաղաքական հոգսերից ու տարաձայնություններից։ Անվտանգության թեման արծարծել է նաև հայկական ժամանակը, անդրադառնալով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առաջիկայում ստորագրվելիք միավորված զորախմբի ստեղծման մասին համաձայնագրին։ Թերթի զրուցակիցը ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի Կովկասի բաժնի ղեկավար Վլադիմիր Եվսեյևն է, ով ֆիդեպ ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի ստեղծման մասին լուրը և ռուսական 200 միլիոնանոց վարկի շրջանակում սպառազինության մատակարարման սկսվել է ժամանակային առումով համընկան։ Այս զորամիավորման ստեղծումը չի նշանակում, որ Ռուսաստանը ինչ-որ մի կերպ պետք է խոչընդոտի Հայաստանին կազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանությունը։ Նման կարծիքներն ուղղակի ես չեմ հասկանում։ Ռուսաստանը չի կարող անգամ Հայաստանին պարտադրել զիջել Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողության տակ գտնվող որոշակի տարածքներ Ադրբեջանին, ուր մնաց նման բան փորձի պարտադրել Ստեփանակերտին։ Կողմերը պետք է բանակցեն ու պայմանավորվեն, ուստի տեղ ինչ են այն վախերը, որոնք հնչեցվում են, ասում է Եվսեյևը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Սարգիս Հարությունյանը։ Եվ կրկին ապրիլյան պատերազմի ավելի հստակ դրա հետևանքների մասին պարզում է, որ ապրիլյան դեպքերից հետո Հայաստան տեղափոխված ընտանիքների մի մասը մինչ օրս չի վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղ։ Խոսքնի դեպ ոչ թե ադրբեջանական ուժերի ուղիղ նշանառության տակ հայտնված Թալիշի, այլ համեմատաբար ավելի բարվոք վիճակում գտնվող Մարտակերտի մասին է։ Այս շրջենտրոնից Աբովյան տեղափոխված մի ընտանիքի հետ է հանդիպել Արուս Հակոբյանը։
Ապրիլյան քառորդյա պատերազմից հետո բազմանդամ ընտանիքով Մարտակերտից Աբովյան տեղափոխված Սիրան Շխաչատրյան նորերս է այցելել հայրենի քաղաք, սակայն ասում է, դեռ չեն ծրագրում վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ։ 34-ամյա կնոջ խոսքով ինքն ու երեխաները մինչև օրս պատերազմի վախը չեն հաղթահարել։
Մի քանի օր առաջ գնացել ենք Ղարաբաղ, հետ ենք վերադարձել։ Ես դեղ ասեմ, պարզապես 3 օր մնացինք, 3 օրվա մեջ չկարողացա հանգիստ մնալ, որովհետև ես արդեն սրտիս մեջ վախ ունեմ, քանի որ առաջի պատերազմի ժամանակ էր հենց մանուկ հասակում փախանք, եկանք հետ գնացինք, ու այդ օրերը ինձ համար ստրեսներ էր, երկրորդ անգամ նորից բան, ես չեմ կարող, եկա ստա, ասում եմ, ամուսնուս ասում, որ վերջապես հանգիստ մի գիշեր կգնեմ։
Երեխաների ծավակը 13-ամյա մանանան խուսափում է տեսախցիկից, սակայն առանձին զրույցներում անկեղծանում է ու ասում, որ չի ուզում նորից հիշել վերապրել այդ օրերը։ Այդուհանդերձ աղջիկը շատ է ուզում ետ գնալ Մարտակերտ։
Այս մեծ աղջիկս լացում էր, մի երկու ժամ են մի քանի օր առաջ միջև մեր գնալ լացում էր, ասում դուք չեք կարոտել, ասում այ մարտից վախն, չեք ուզում գնալ, բա դուք չեք ընտածում, որ ընդ է բարեկամներ ունեք, տուն ունեք, տեղ ունեք, ասում հա շատ եմ ուզում, բայց որ վախենում եմ, այդ սրտիս մեջ վախը կա, գնում են գալիս, հայրը որ գնում է, իրանք էլ հետը գնացել էին, տղաներից են, մեծերից էլ գնացել են, եկել են սենց էլ։
Ապրիլյան ռազմական գործողությունների ժամանակ Խաչատրյանների հարևան տունն էր պայթեցվել։ Հենց այդ պահին էլ որոշեցին դուրս գալ քաղաքից։ Մարտակերտից տեղափոխվել են Ստեփանակերտ, մեկ ամիս ապրել բարեկամներից մեկի տանը։ Այնուհետև ընտանիքը եկել է Երևան, որտեղ մաչելի գնով տուն չգտնելուց հետո որոշել է բնակություն հաստատել Աբովյանում։ 7 անչափահաս երեխաների մայրն ասում է, քառորդյա պատերազմից հետո ծանր սոցիալական վիճակում են հայտնվել։ 9 հոգով ապրում են մեկ սենյականոց բնակարանում, որի վարձը մեծ դժվարությամբ են մուծում։ Նոր ուսումնական տարվան ընթացքում ընտանիքի մայրը չգիտի նաև ինչպես հոգալ դպրոցական ծախսերը։
Փառք Աստծո, ճիշտ ասած, այս սնունդ են բերել մեզ, հիմա հիմնականում տան վարձն է մեզ այսպես քիչ նեղում, մեկ էլ երեխաների դպրոցի շորեր բացեց։
Խաչատրյանների վարձակալած տանը ոչինչ չկար, մահճակալն էլ տեղի գիշերոտիկ դպրոցի տնորենն է նվիրել։ Սիրանշը պատմում է, որ դժվար պահերին իրենց օգնության ձեռք են մեկնել մի քանի անհատ բարերարներ։
Մարդիկ հայտնվեցին, որոնք օգնեցին, այս հեռուստացույց բերեցին մեզ համար, շնորհակալ մենք բոլոր մարդկանց համար, լվացքի մեքենա, սառնարան տեց ունեցանք, այսինքն տվեցին, նվիրեցին, Փառք Աստծո, այդ մարդկանց համար շնորհակալ եմ, որ իրոք ձեռք մեկնեցին մեզ էլ այս նեղ պայմանների, նեղ պահերին։
Ընտանիքի հայրը, ով ավտոմեխանիկ է, այժմ աշխատանք է փնտրում։ 40-ամյա Ռաֆիկ Խաչատրյանը երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունի։ Կինն ասում է, կարող է իր գործով զբաղվել, սակայն մինչ օրս աշխատանքի փնտրտուքները արդյունք չեն տվել։ 7 անչափահաս երեխաների մայրը մի ցանկություն ունի, խաղաղություն է ուզում, որպեսզի վերադառնա իր տունը, Մարտակերտ։
Սպասում ենք, որ խաղաղություն ունի, բանակցություններ են անում, ինչ են անում, չգիտեմ, բայց ինձ մնաց անորոշ վիճակում։ Այս հարցերը լուծում չտրվեց։ Այդ ընթացքում մտածում ենք, որ կամ գնանք հետ, կամ էլ մնայինք այդ անորոշ վիճակին, հենց այդ պահին էլ երեխան հիվանդացավ։
Արջևում զմեռ է և ընտանիքն արդեն մտահոգված է ջեռուցման հարցով։ Սիրանուշն ասում է, պետական կառույցներից երբևէ որևէ աջակցություն չեն ստացել, արդեն չեն էլ ակնկալում։ Կնոջ խոսքով և Ղարաբաղի և Հայաստանի իշխանությունները միայն հորդորում են ետ վերադառնալ իրենց տները։ Աբովյանի սոցիալական ապահովության տարածքային ծառայության պետ Զինավոր Սարգսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ապրիլից մայիս ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի տարբեր բնակավայրերից, հիմնականում Մարտակերտից, Թալիշից, Մատաղիսից շուրջ 30 ընտանիք է տեղափոխվել Աբովյան, նրանց մեծ մասն ըստ պաշտոնյայի վերադարձել է Լեռնային Ղարաբաղ։
Ապագայի հետ կապած, ըստեղի հետ կապած որոշել եք մնաք Աբովյան։
Դեր այս տարի կմնանք, ու դա երեխաներս դե դպրոց պետք է գնան։ Ուսենց, միջև որ տեսնենք ինչ է էլի։ Մենք ուզենանք, շատ ու ուզենայինք, որ վերադարնենք, բայց երբ որ խաղաղություն կլինի, մենք սպասում ենք դրա, հույսով ենք, որ խաղաղություն կլինի։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր շաբաթօրյա թողարկման ավարտին էլ լուրերի համառոտ թողարկումը։ Ռուսաստանի կողմից համատանում գտնվող ռազմական օդանավակայանի օգտագործման որևէ ժամանակային սահմանափակում գոյություն չունի, այսօր Թեհրանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարար Հուսեյն Դեխանը։ Ռուսաստանը կարող է իրանական ռազմականն օգտագործել որքան կամենա, հայտարարել է երկրի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Թուրքիայի խորհրդարանն այսօր քվեների մեծամասնությամբ վավերացրել է Իսրայելի հետ հարաբերությունների բարելավման մասին համաձայնագիրը, դրա համաձայն Իսրայելը 25 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է 20 միլիոն ամերիկյան դոլարի փոխհատուցում վճարի 2010-ին Մավի Մարմարա նավի դեմ իրականացված հարձակման զոհերի իրավահաջորդներին։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է երկրի 4 քաղաքացիների Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենի հետ առնչություններ ունենալու կասկածանքով։ Բոլոր ձերբակալվածները բջջային կապի 3 խոշորագույն օպերատորներ հանդիսացող Բաքսել, Ազերֆոն և Ազերսել ընկերությունների տեխնիկական ստորաբաժանումների աշխատակիցներ են։ Ադրբեջանցի իրավապահները պնդում են, թե նրանք Ֆեթուլլահ Գյուլենի կողմնակիցներին անօրինականորեն տրամադրել են ընկերությունների հաճախորդների անձնական տվյալները։ Միացյալ Նահանգներում աշնանակայնալիք նախագահական ընտրություններում առաջադրված հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը ուրբաթ երեկոյան հրաժարական է ներկայացրել դատեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն և արդարադատության նախարարությունը հետաքննում են Մանաֆորտի կապերը Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ որոշ տեղեկությունների համաձայն։ Մանաֆորտին պատկանող ընկերությունն, ինչպես նաև մեկ այլ հայտնի Վաշինգտոնյան լոբիստական կառույց Podesta Group-ը, ծառայություններ են մատուցել Յանուկովիչին և նրա ղեկավարած ռեգիոնների կուսակցությանը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ղեկավարներին սսպացության կոչ է հղել, այդ մասին նա հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի հնչեցրած հայտարարությունից մեկ օր անց, որում նա նշել էր, թե չի բացառվում, որ Ռուսաստանը լայնածավալ ներխուժում իրականացնի Ուկրաինան։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։